Ons prediker vanmôre is Dominee Johan Mouton. Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelydenis. Ons toetrede lied is Gesang 159 vers 1 tot 3. Daarom praat ons met trots van julle in al die gemeentes, van julle volharding en geloof, onder al die vervolging en die lyding wat julle moet verduur. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk, van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus ons Here, en dit alles deur die troostvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 514 vers 1 en 2. Kom ons bely ons geloof saam in die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 488 vers 3 en 4 waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van ons vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 245 vers 2 en 3.
Thank you.
Geliefdes, ons lees vanmôre saam in die woord van die Here in die Ou Testament. Ons lees Psalm 22. Ons lees vanaf vers 1 tot 11, maar voordat ons in die woord van die Here lees, kom dan buig ons ons hoofde en dan bid ons saam tot God. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wanneer ons voor U verskyn, wanneer ons as die gemeente in U huis by mekaar is, dan is dit met 'n dankbare hart. 'n Dankbare hart, Here, omdat U vir ons nog 'n dag gegee het, nog 'n dag aan ons lewens toegevoeg het waarin ons kan leef en woon en werk in die wêreld, maar ook hier in die kerk. Dankie, Here, dat ons by geleenthede soos hierdie diep onder die indruk kom van ons sterflikheid en ons sondigheid, ons nederigheid en ons swakheid voor U. Daarom is dit met 'n dankbare hart, Here, dat ons ook ons skuld voor U kom bely. Met die wete, Here, dat U ons sonde vergewe, omdat U ons aangegryp het deur U Gees, omdat U ons geroep het om U kinders te wees, gesê het, kom na my toe, wees my eiendom, wees my kind, ek sal vir jou sorg. Daarom, Here, dra ons ook die gemeente aan U op, elke huishouding, elke man en vrou, elke kind, en ons vra, Here, dat U met ons elkeen sal wees, dat U ons elkeen op 'n besondere wyse sal bystaan deur die Gees. Terwyl ons voor U verskyn, o Here, is U die samebindende faktor. Maar buiten dat U in die eerste plek die samebindende faktor is, o Here, bind ons sonde ons ook saam. Bind ons gebrokenheid en ons swakheid ons saam voor U. En ons kom na U toe met die wete, dat U elkeen van ons hart ken, selfs die gedagtes wat ons nie kan verwoord nie, die ken U. Of ons vreugde of hartseer of voor of teespoed ervaar, of daar siekte of stryd of dood of nood is, U is daar. Dankie dat ons voor U kan verskyn met die wete, dat U altyd by ons is. Ons vra, Here, en ons pleit dat U ons sonde sal vergewe, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, ons lees saam in Psalm 22 vanaf vers 1. Vir die koorleier op die wysie van die wildsbok van die daarraad, 'n psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat en bly U ver wanneer ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en U antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Op U het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle gered. Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry. Op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie, maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien, spot my. Hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, laat dit aan die Here oor. Laat Hy hom red. Laat Hy hom bevry as Hy dan so baie van hom hou. U het my die eerste lewenslig laat sien. My veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder die sorg. Van die begin van my lewe af is U my God. Tot sover lees ons saam in die woord van die Here. Gelukkig is elkeen van ons wat die woord van God hoor, dit glo en elke dag daarvolgens lewe. Voor die woordverkondiging sing ons saam Psalm 130, daarvan die eerste en die tweede vers. Uit dieptes van die duister roep ek U smeekend aan. As U vergewend luister, net dan kan ek bestaan. Psalm 130 vers 1 en vers 2.
Thank you.
Geliefdes, die refrein in hierdie psalm wat ons saam gelees het is, my God, waarom het u my verlaat? Het is uiters moeilik om die psalm te lees, sonder om die lyding en die kruisiging van Jesus Christus raak te sien en dan natuurlik die geïmpliseerde opstanding van Jesus Christus. Om dit te sien en om dit te hoor word duidelik in hierdie psalm. Ons allemaal besef dat dit 'n messiaanse psalm is, met ander woorde 'n psalm wat verwys na die Messias wat sou kom in die Ou Testament. En dit het natuurlik in Jesus Christus ons Here se lewe in vervulling gekom. Maar ek wil vandag sê en vra dat ons, terwyl ons weet dis 'n messiaanse psalm en dat dit in Jesus se lewe bevestig is, dat ons 'n bietjie gaan stil staan en vir 'n oomblik net vir mekaar sê, maar hierdie is ook 'n psalm van Dawid. En daardeur wil die Here eintlik sê dat hierdie psalm ook vir my en vir u geskryf is. Want Dawid het 'n bepaalde konteks in sy lewe gehad waarin hy geleef het en gewoon het en gewerk het. En as 'n mens mooi daaroor gaan dink en raak sien, dan getuig hierdie psalm soos die res van die Ou Testament, wil ek amper sê, getuig daarvan dat die Here teenwoordig is in die lewe van gewone sondaar mense soos u en ek. U sal oplet dat ek vanmôre vir 'n oomblik gaan verwys na die teks in die 1933 vertaling, die eerste Afrikaanse vertaling, en wisselend met die 84 vertaling bietjie aanhaal en ek probeer om te verduidelik. Vir die musiekleier op die wysie van die dag hert van die dag geraad, 'n psalm van Dawid. Hierdie psalm begin met 'n diep klag van Dawid, dat hy self voel dat hy van God verlaat is. Hy kan in sy eie lewe nie klein kry of verstaan waarom dit vir hom voel asof die Here nie in sy lewe teenwoordig is nie. Hy bid en hy vra, maar hy kry geen antwoord nie. Sy lewe word nie verander nie. Selfs al volhard hy daarin om dag en nag tot die Here te bid. Hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Waarom is U ver daarvan om my te verlos? Ver van die woorde wat ek uitskreeu. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie. Ons moet hier duidelik daarop let, dat hierdie klagte wat Dawid voor die Here kom lê, hierdie beklaging wat hy verwoord, dat dit onmiddellik opgevolg word met 'n belydenis van vertroue. Vertroue wat gebou was en geanker is in die ervarings van die verlede, naamlik dat God altyd in sy lewe teenwoordig was. En dat die Here op soveel wyses in sy lewe vir ons uitkoms gebring het, om aangeraak het en om gehelp het, dat die Here getrou was aan sy verbondsvolk, en ek dink ons sou vandag kon sê dat hy getrou is aan sy kerk. As ons hierdie gedagte deurtrek na ons eie lewe toe, dan kom die Here ook en hy sê vir ons, gaan kyk na jou lewe, kyk elkeen van ons na ons eie lewe, en dan kan ons sien dat dit wat agter ons lê, die Here was getrou. Hy het nog altyd uitkoms gebring en gesorg, en daarom kan ons daarop reken dat hy vandag getrou sal wees. En meer nog, dat ons ook ons toekoms aan hom kan toevertrou, want ons weet hy sal in die toekoms ook getrou wees. En daarom is u en ek vandag in die kerk. Daarom is u en ek vandag hier om die lof van die Here te besing, want ons weet hy is in ons lewe teenwoordig. Daarna beskryf Dawid en die Bybel by implikasie en God ons Vader die lyding wat Dawid in sy lewe ervaar het. Hy beskryf sy minderwaardigheid. Hy sê, ek is 'n wurm. Ek is nie 'n mens nie. En dan moet ons hoor dat Dawid hier verwys na die lewe, die lewensiklus van 'n insek. Hoe dat hy sy lewe daarin raak sien, die swakheid, die afhanklikheid, die sterflikheid U en ek besef ook maar al te goed, dat ons swak en sondig is, dat ons van die Here alleen afhanklik is, maar dat ons met 'n dankbare en 'n bly hart voor hom kan verskyn, met die wete, dat het maak nie saak wat die wêreld doen, hulle spot en hulle haat en hulle hoon en hulle vernyn teenoor ons nie. Ons het die Here aan ons kant, al is ons swak en sondig en nietig. Hy maak dat ons in ons swakheid en sondigheid voor hom kan verskyn, in en deur Jesus Christus. Hy sê, maar ek is 'n wurm, ek is nie 'n mens nie. Bespot deur mense, verag deur die volk. Almal wat my sien, dryf met my die spot. Hulle gryns en hulle skud die kop en hulle sê, wend jou tot die Here en laat hy hom bevry. Laat hy hom red as hy hom dan so goedgesind is. Broers en susters, het u en ek dit nie ook al op elke lewensterrein ervaar nie? Dat mense spottender na wys na ons toe wys, omdat ons sondig is, maar omdat ons te gelyke tyd ook gered is, en ons daarop vertrou dat die Here getrou is en hy vir ons sorg, dan kyk die wêreld en hulle sê, kyk na daardie skynheilige, kyk na daardie sondaar, waarop maak hy aanspraak? Dawid bely die swaar kry van sy omstandighede en van sy wêreld. Sy krisis en sy diepste omstandigheid is, dat sy verhouding met God voorheen anders was. Hy beskryf so mooi, hoe dat hy in sy moeder se skoot aan mekaar geweef is, ja volgens die ander psalme, maar dit kom terug na dieselfde toe. Die Here het hom in die lewe gebring, die eerste lewenslig laat sien. Die Here het hom aan sy moeder se bors laat druk, waar hy versorging kon vind, waar hy vrede kon vind, waar hy veilig kon wees. Daarom het hy geweet dat hy ook nou op die Here kan vertrou. Dat hy ook nou sy hulp en sy nood en sy lot by die Here kan bekla. En die wete dat die Here hoor. Hy sê, U is immers die een wat my uit die baarmoeder uitgehaal het, my op die borste van my moeder vertrou het. Op U is ek aangewese van my moeder se skoot af, van my geboorte af, was U my God. En dan pleit hy, moet my tog nie verlaat nie, bly by my, want my nood is naby. Dawid beskryf in uiters pynlike metafore of beelde al die smart en die lyding wat hy in sy lewe ervaar. En die dinge wat hy bely, ons kan dit later by die huis gaan lees, wat hy sê, wys direk heen na Jesus Christus daar, op Golgotha. U en ek kan ook nie anders om as om Jesus se kruisiging en sy lyding hierin raak te sien nie. Dawid verbind hierdeur sy eie lewe, die lewe van 'n gelowige aan die Seun van God, omdat die Seun van God hom aan ons kom verbind het. Hy sê, moenie ver van my bly nie, want my nood is naby. Daar is immers niemand wat help nie. Baie bulle het my omsingel, die sterkes van Basan het my vasgekeer. Hulle het hulle monde teen my oopgesper soos 'n leeu wat verskeer en brul. Soos water is ek uitgestort. My hele gebeente val uit mekaar, my hart het geword soos was. Dit het in my liggaam gesmelt. My krag het uitgedroog soos 'n potskerf, en my tong kleef vas aan my verhemelte, in die stof van die dood laat hy my lê. Inderdaad, honde het hom ontsingel, 'n bende kwaaddoeners het hom omring, sy hande en sy voete deurboor en met leed vermaak na hom verwys. Kragtige metafore wat ons hiervan lees. Die vyand is soos 'n trop bulle en 'n klomp leeus wat aanstorm en omsingel. Dawid voel soos water wat uitgegooi is in die sand. Water wat verlore gegaan het, sy hele gebeente val uit mekaar uit, hy smelt weg, hy voel soos iemand wat reeds dood is. En dan hoor ons in hierdie woorde weer klink, die leiding van Jesus Christus ons Here, die Seun van God, daar aan die kruis hou, dit wat hy ervaar het en beleef het. Want as ons daarna gaan kyk na Jesus se lewe, dan is dit duidelik, hy was deur 'n trop wilde bulle en leeus omsingel. Want die Fariseërs en die Sadduseërs, die Joodse raad, het hom omsingel daar in Getsemane. Toe hulle hom gevange geneem het om gekruisig te word, en die Romeinse soldate het inderdaad sy hande en sy voete deurboor. Hulle verdeel sy kosbare bokleed. In die Ou Testament was dit baie belangrik, die klere wat jy gehad het, nie net om mee te spog nie, maar om in en mee te oorleef. Dit het hulle by Jesus weggevat. Weer eens, gaan dit vir hierdie twee figure wat aan die woord kom, Dawid as mens en Jesus as die Seun van God, Dawid in die 10de eeuw en Jesus Christus in die 10de eeuw voor Christus en Jesus die 1ste eeuw na Christus, gaan dit nie so seer oor die leiding, dink ek, wat hulle ervaar het nie. Dit was verskriklik, ja, Jesus' leiding was vreeslik. Maar die ergste van alles is om van God verlate te wees, om van die teenwoordigheid van God ontneem te word. Dit is toch immers geliefdes wat dit beteken om in die hel te wees. Met ander woorde, om daar te wees waar God nie is nie. Om daar te wees waar God nie red nie. Daar te wees waar God nie bystaan en help nie. God verlatenheid gelykgestel aan die hel. Dawid sê, U Here moet toch nie ver van my af bly nie. My bron van krag, kom my gou te hulp. Red my tog van die swaard, my enigste lewe uit die mag van die honde, red my uit die bek van die leeu en van die horings van die buffels. En dan nadat alles gebeur het, dan kom daar 'n wending in hierdie psalm. Dan kom daar as het ware 'n wending in Dawid se lewe, want wat die wending bring is die belydenis wat hy maak. Hy sê, U het my geantwoord. Geliefdes, het dit nie in my en u lewe ook 'n wending gebring nie? Die feit dat ons kan bely, U het my gebed verhoor. Miskien nie soos wat ek dit op daardie oomblik wou gehad het nie. Maar God was in alles, in siekte, stryd, lyding en dood, was hy by my gewees en het hy my gebed verhoor. Die wending in hierdie psalm kom met die belydenis wat Dawid maak, wat sê die Here het sy gebed verhoor. En dan, wat is die eerste reaksie wat Dawid het? Dawid se reaksie is, hy gaan na die gemeente toe. Daai tyd se Ou Testamentiese gemeente, ja, maar hy gaan na die gemeente toe, na daar waar die lofliedere van Israel klink. Hier waar u en ek vandag sit. Dawid kom met die belydenis dat die Here het sy gebed verhoor en daarom, nadat Jesus Christus die kerk soos ons dit ken gestig het, kan ons ook bely, die Here het ons gebed verhoor. En die Here sorg vir ons ook in die gemeente. Hy sorg in elke omstandigheid, hy is by ons. Dawid sê, ek wil die naam verkondig aan my broers in die byeenkoms, wil ek u loof. Verskoon. Trouwens, geliefdes, wat met Dawid gebeur het, illustreer vir alle gelowiges en ook vir my en vir u wat duisende jare na Dawid leef en 2000 jaar na Jesus Christus, dat die Here juist die God van hulpeloses is. Dat die van ons wat soos 'n wurm voor God voel, swak en sondig en nietig, en uitgelewer aan die wêreld, ons kan voor die Here verskyn in die wete dat hy ons in die taal wat die wêreld vandag praat bemagtig. Hy gee vir ons krag om sy kinders te kan wees. Hy gee vir ons krag om te kan volhard in die geloof. Hy gee vir ons krag om ook hier in die gemeente te werk. Daarom dat ek 'n bietjie klem lê, buiten dat dit 'n messiaanse psalm is wat so belangrik is, is dit ook 'n psalm van Dawid. 'n Psalm wat geskryf is deur die werk wat God in 'n mens se rug se lewe aangerig het, gedoen het. Die manier waarop die Here 'n mens se lewe aangeraak het, dit het Dawid ook gebring tot die belydenis dat die Here hom nooit alleen sal los en hom nooit alleen gelaat het nie. Hy sê, U is die rede vir my lofprysing in 'n groot byeenkoms. My gelofte sal ek nakom in die teenwoordigheid van die wat vir hom gesag het. Die verdruktes kan dan eet en versadig word. Wie hom raadpleeg, wie die Here loof, hy sê, mag julle harte vir altyd leef. En dis met hierdie woorde dat die universele boodskap hiervan deurbreek, naamlik dat God in die eerste plek, soos in die Nuwe Testament, ook duidelik uitgespel word, oor die hele wêreld sal regeer. En dat die hele wêreld hom sal erken, dat elke knie sal buig en dat elke tong sal bely dat hy die Here is. Ek weet, broers en susters, as ons na die wêreld daar buite kyk, daar waar ons in die skool is of waar ons woon of waar ons werk, daar lyk dit soms vir ons asof die duivel die oorhand gekry het. Hierdie psalm wil vir ons heenwys na Jesus Christus se kruis, meer nog na die leë graf. Die oorwinning wat hy behaal het en dat hy verhef is en sit aan die regterhand van God en dat terwyl die wêreld dit nie weet nie, hy inderdaad besig is om te regeer. Dat die Here nog altyd van geslag tot geslag getrou was, daarom sal hy ook getrou wees tot in die eindtyd. In hierdie eskatologiese of eindtydstaal word daar uitgesien dat selfs die rykes en die arme saam aan die maaltyd sal sit, dat alle mense sterflik en verganklik deur sy genade gered kan word, gered kan wees. Almal tot aan die uithoeke van die aarde, sê die Bybel, moet daaraan dink, en die mense moet hulle self tot die Here bekeer. Al die familiegroepe van die nasies moet voor u in aanbidding buig, want aan die Here behoort die koningskap, en hy heers oor die nasies. Ja, voor hom sal almal wat oordadig leef, aanbiddend neerbuig, voor hom sal elke sterfling kniel, elkeen wat nie die lewe kan behou vanuit homself nie. En 'n nageslag, die nageslag van Dawid, die nageslag van Jesus Christus, sal hom dien. Broers en susters, hierdie is 'n kragtige psalm. As ons daarna gaan kyk vanuit 'n menseoogpunt, die literêre werk wat daar gedoen is, dan staan ons verstom. Ons verstaan dat hierdie psalm ons lewe ook oorspoel. Psalm 22 sien ons die lyding en die kruisiging van Jesus, maar daarby word ook geïmpliseer dat die kruis van Jesus Christus lei tot die opstanding uit die dood, tot die graf wat leeg is. Hierdie is 'n onvergelyklike psalm, 'n onvergelyklike messiaanse psalm, wat in besonderhede vir ons vertel hoe dat Jesus se lewe, sy sterwe, alles in vervulling gebring het, vir ons heenwys na alles wat hy vir ons gedoen het. Dis messiaans, ja, dit verwys na die Messias, en ons is dankbaar dat ons dit in die Ou en die Nuwe Testament kan sien, dat Jesus dit kom bevestig het, maar ons onthou vandag ook dat dit 'n psalm van Dawid was, 'n psalm wat deur 'n sondaar mens geskryf is, wat deur God natuurlik geïnspireer is om gewone sondaar mense soos u en ek aan te spreek. Vir ons wil sê, volhard in die geloof, wees getrou. want die Here is ook getrou. Hy sal my en u nooit verlaat nie. Dit is die gebed wat die Here vir ons in hierdie psalm bring. Hy sal ons nooit verlaat nie. Amen. Kom ons bid saam. Troue Here van ons lewe, dankie dat ons in u vrede kan vind. Dat ons vrede kan vind in die wete dat u, wat die almagtige God is wat ons gemaak het, ook ons lewe in stand hou. Daarop reken ons elke dag met dankbaarheid. Maar Here, groot dankbaarheid gaan ons menslike versigtinge te bowe, wanneer ons besef dat u vir ons die ewige lewe gebring het. Dat ons voor u kan verskyn en kan lewe vanuit die wete dat selfs al sterf ons, is dit net 'n einde aan hierdie wêreld, lewe ons in ewigheid by u. Dit is immers waarna ons as u kinders strewe en uitsien om eendag by u in die koninkryk aan te kom. Om daar te wees, ja, deur u genade by hulle wat ons vooruit gegaan het, maar bo alles, o Here, dat ons dan by u kan wees. Daar waar ons nie meer swaar sal kry of ly of pyn ervaar nie. Daar waar daar net vreugde en vrede in u sal wees. Ons weet, Here, dat eendag sal die einde vir ons aanbreek of dit by die graf is en of dit by u wederkoms is in hierdie wêreld. Maar dankie, Here, dat ons kan weet dat dit die deurgang is na dit wat ewig is, na u toe. Gee tog, Here, dat dit ons elkeen sal vertroos, bemoedig en versterk en ons krag sal gee om die lewe in die oë te kyk, die wêreld daar buite, almal wat lag. Dat ons kan weet, Here, u is in beheer van ons lewe. Vergewe tog ons sondes en ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Ons bid, Here, dat u sal gee dat u ryk spoedig sal kom en dat u wil sal geskied. Amen. Geliefdes, ons sing saam ten slotte gesang 167 daarvan die eerste en die tweede vers. Jesus, bron van alle lewe, Jesus, u wat lof verdien, u die bron van alle waarheid, u laat my die Vader sien. Gesang 167 vers 1 en vers 2. Liefdes, ons gaan nou hier uit mekaar uit en ons ontvang die seëngroet van die Here. Die Here sal u almal seën en u beskerm. Die Here sal tot elkeen van u se redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan elkeen van u sy vrede gee. Amen.